Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Gorka stvar, žalosna stvar, stvar koja je strašna da bi se na nju pomislilo, strašna za čuti, odvratan zločin, ogavno zlo, gnjusan rad, odvratna sramota, stvar skoro neljudska, uistinu po strani od cijelog čovječanstva.
Ovim riječima francuski kralj Filip IV. Lijepi počeo pismo u kojemu je svojim službenicima naložio tajna uhićenja po cijelom kraljevstvu. Pismo je bilo datirano datumom 14. rujna 1307. godine. U pismu je kralj Filip napisao da su mu na njegovo veliko zaprepaštenje i užas osobe vrijedne u vjeri opširno ispripovjedale o zločinima braće hrama, koji su bili zapravo vukovi pod krinkom janjeta. U pismu je bilo niz optužbi. Najozbiljnija je bila da ti ljudi su zapravo ponovno razapali Krista, da su oni zapravo nanijeli teže ozljede nego one koje je Krist doživio na križu. Michael Barber u knjizi Suđenje Templarima piše.
Ti ljudi, dok su izjavljivali da su kršćani, u stvari bi, kada su bili primani u red, zanijekali Krista 3 puta i pljunuli 3 puta na njegovu sliku. Onda, skinuti svoje svjetovne odjeće, bili bi dovedeni nagi pred starijeg templara, koji je vodio primanje. On bi ih poljubio u donji dio kralježnice, u pupak i na kraju u usta, na sramotu ljudskom dostojanstvu, prema unižavajućem ritualu njihovog reda. Što više, prema pozivu svog zanimanja, oni su bili obvezni upustiti se u tjelesne odnose s drugim članovima reda. To se od njih tražilo bez prava da odbiju.
To pismo kralja Filipa IV. Lijepog bilo je puno takvih optužbi. Filip još navodi da oni kaljaju zemlju svojom nečisti, uklanjaju dobrobit rose i zagađuju čistoću zraka. Te optužbe značile su da je kralj namjeravao do kraja obračunati se s tim ljudima. Iako je na pismu pisao datum 14. rujna, potraga i uhićenja tih ljudi krenula su dan ranije, 13. rujna 1307. Na petak 13. francuski kralj Filip IV. Lijepi krenuo je u obračun s redom templara ili siromašnih vitezova Kristovih i Salomonovog hrama. Kralj Filip IV. U pismu je prvo priznao da isprava nije vjerovao tim optužbama. Ali kralj je pisao, tako su bile one brojne i tako su se vjerojatnima činili argumenti da je on morao djelovati. Filip se savjetovao sa papom, a onda još održao sastanak s prelatima i barunima. Papa Klement nije imao ništa protiv provjere tih optužbi. Još su manje protivljenja pokazali prelati i baruni. Michael Barber piše.
Kao rezultat tih rasprava, ojačan i zahtjevom Viljema od Pariza, papinskog inkvizitora u Francuskoj, koji je, kako kralj piše, zatražio pomoć naše ruke, Filip IV. Naložio je da svaki član reda bude zadržan u zatočeništvu i sačuvan za crkveni sud i da sva njihova dobra, kako pokretna, tako i nepokretna, budu zaplijenjena i zadržana, a da im ne padne vrijednost u kraljevskoj skrbi. Čak i ako je vjerojatno da će neki vitezovi biti nevini, takva istraga samo će biti na njihovu korist, jer takav loš glas se vezuje uz sve njih.
kralj Filip IV. Nije bio neiskusan u takvim akcijama. Godine 1306. pokrenuo je veliko protjerivanje židova iz Francuske te zapljenu njihove imovine i novca. Godine 1294. Francuska se zaratila s Engleskom. Taj rat potrajao 10 godina i iscrpio je kraljevsku blagajnu. Tijekom rata s Engleskom, grof Flandrije, inače Filipov vazal, stao je na stranu Engleske i tako je Francuska dobila novog suparnika i dodatne troškove. Kako bi namaknuo novce za te ratove, Filip se morao zadužiti kod židova i kod templara. Židovi su činjenicu da su posudili novac kralju i da on taj dug nije mogao vraćati, platili masovnim izgnanstvom i pljenidbom imovine. Templara je kraljeva osveta stigla 13. rujna 1307. Sigurno je samo 12 templara iz Francuske uspjelo pobjeći kraljevim ljudima. U izvorima se spominje da je možda još njih 12 uspjelo pobjeći iz Francuske. Michael Barber piše.
Iako je jedan templar koji je uhićen u Parizu u studenom 1309. pobjegao najmanje 15 dana prije početka uhićenja, čini se da je većina templara bila iznenađena. Za većinu od onih koji su uspjeli pobjeći, čini se da nije bilo prethodnog upozorenja. Svjedoci opisuju da su bježali u samom trenutku uhićenja. Jacques de Molay, veliki meštar reda, dan prije zauzimao je počasno mjesto na pogrebu Katarine, supruge Charlesa od Valois, kraljevog brata. On je držao jednu vrpcu mrtvačkog pokrova.
Templari su do početka 14. stoljeća narasli u najbogatiji red u Europi. Neki povjesničari templare uspoređuju s prvom multinacionalnom korporacijom. Svoje postojanje započeli su kao čuvari hodočasničkih puteva prema Jeruzalemu. Do početka 1300. oni su bili možda najbogatije institucije u Europi. U vrijeme drugog križarskog pohoda, koji je 1145. svojom bulom najavio papa Eugen III., templari su francuskom kralju Luju VII. Posudili golemu svotu novaca za opremanje križarske vojske. Bio je to početak novčanog odnosa između francuskih kraljeva i templara. Taj odnos odlučio prekinuti Filip IV. Lijepi. Michael Barber piše.
Nakon uhićenja trebali su biti sastavljeni detaljni inventari imovine i njezini čuvari trebali su je čuvati. Zatočenici su trebali biti dobro čuvani, stavljeni u izolaciju i, ako bude potrebno, kako bi se dobila istina, moglo je biti korišteno mučenje. Zatočenicima je trebalo biti rečeno da su papa i kralj od nekoliko svjedoka informirani o metodama koje su koristili u svom primanju u zvanje i onda im je trebao biti ponuđen oprost ako priznaju istinu i vrate se vjeri Svete crkve. Trebalo im je i reći da ih čeka osuda na smrt ako se odluče postupiti drukčije.
Uskraćivanje sna, držanje u zatočeništvu, usmene prijetnje, sve je to bilo dovoljno da jedan dio uhićenih templara brzo prizna sve ono što se od njih očekivalo da priznaju. Nisu svi templari bili borbeni vitezovi. Od gubitka svete zemlje, veći dio reda činili su članovi koji su se brinuli o golemim imanjima i novcima. Barber piše.
Inventar kuće Boži, koji je u skladu s kraljevskim napucima sastavio Jean od Veretoa, kraljevski službeni u Kukanu, daje tipičnu sliku. Tamo su bila samo tri templara, preceptor i dva sudruga. Nitko od njih nije identificiran kao vitez. Oni su upravljali mješovitom farmom stoke, svinja, konja i peradi, te poljima pšenice, ječma, raži, zobi i graška. Imanje je imalo uobičajenu kućansku i poljoprivrednu opremu, uključujući i mlin. 27 osoba popisano je kao sluge i posluga koji nisu bili članovi reda, uključujući i kapelana i službenika i očekivan sastav orača, svinjara i pastira. Imanje čini se imalo i vlastelinski dvor, kuhinju, podrum, spavaonicu i kapelu, te inventar nabraja sve u tim zgradama, od ukrasa na oltaru do lonaca.
Kada su kraljevi ljudi sve te članove reda templara zatvorili, mnogi od njih priznali su što god se tražilo od njih. Tada još nije izblijedilo sjećanje na progon katarske hereze. Albigenski rat odnio je veliki broj života uglavnom u Južnoj Francuskoj. Preživjele Katare, onda je proganjala inkvizicija. Za sve one kojima nedostatak sna ili strah od onoga što slijedi nije bio dovoljan da priznaju, kralj i inkvizicija imali su još jedno sredstvo za iznudu priznanja. Kraljevi službenici inkvizitori marljivo su prišli poslu iznuđivanja priznanja. Za ta iznuđivanja koristili su uglavnom dvije vrste mučenja. Michael Barber u knjizi Suđenje templarima piše:
Ljestve, rastezače i strapado bili su najčešći, ali nekim su templarima stopala stavljena na plamen. Ljestve rastezače sastojale su se od trokutastog okvira na koji je žrtva vezana. Užad kojim je vezana bila su spojena na vitlo i kada je ono zaokrenuto, iščašeni bi bili zglobovi gležnjeva i ručnog zgloba. Zatvorenik koji je bio podvrgnut strapadu imao je ruke vezane iza leđa i pričvršćene na uže koje je prebačeno preko visoke grede. On je bio povučen visoko prema stropu i onda pušten, sve do ga uže koje ga je vezalo ne bi uz žestoki trzaj zaustavilo nekoliko centimetara od tla. Ponekad su utezi bili privezivani za žrtvine noge ili genitalije, kako bi se dodao dodatni šok tom padu.
Godine 1314. na lomači je spaljen Jacques de Molay, veliki meštar reda Templara. Do tada je već Filip uvjerio papu Klementa da zabrani red. Templarska imanja širom Europe oduzeta su i dana ili drugim redovima ili vladarima. Filip IV. Uspio se okoristiti u tom progonu, iako je papa nastojao što je moguće više imovine Templara prisvojiti drugim redovima ili crkvi. I tako je završila povijest siromašnih vitezova Kristovih i Salomonovog hrama. Povijest koja je počela negdje oko 1119. ili 1120. govori dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Što se tiče samoga osnutka reda, on je iz neke perspektive, pogotovo današnjice, malo obavijen nekom nejasnoćom. Naime, ne zna se točna godina, pretpostavlja se da bi to bilo 1120. jer na koncilu u Troau 1129. godine, kada je prihvaćena regula reda, kaže se da red već postoji 9 godina, međutim, čini se da je, barem prema nekim stručnjacima, moguće i osnutak staviti nešto malo ranije, pa se negdje govori da bi to možda bilo između 1118. i 1120. Znači, čini se da je ipak ta 1120. ili eventualno 1119. godina najpouzdanija. Osnivač je bio jedan francuski plemić, Hugo ili Hugo de Pain, zajedno s još osmoricom svojih kolega, vitezova, također francuskoga podrijetla, i to pomalo onda zbunjuje, jer njih su ukupno devetorica, sebi su dali u zadatak ne manje ni više nego zaštitu svih hodočasnika u svetoj zemlji. I doista se postavlja opravdano pitanje i mnogi, pogotovo oni koji vole različite zavjere ili ezoterična pitanja, pitaju se kako je to bilo moguće, što se htjelo time postići da samo njih devetorica bi zaštićivali sve hodočasnike, odnosno štitili hodočasničke putove. Duše, tu treba imati na umu jednu važnu činjenicu, da je to bila samo inicijacija, dakle početak, osnutak jednog reda, i kako će se stvari razvijati, to oni nisu mogli naslutiti. Dakle, oni su imali jednu ideju koja je sasvim bila uklopljena u ono vremenom mentalitetu.
Početkom drugog stoljeća na istoku Rimskog carstva skupine ljudi odvojile su se od svijeta, njegovih dobara, poslova i obveza i posvetili se traženju spasenja svoje duše. U kršćanstvu koje se tek pojavljivalo, ti su ljudi nazvani pustinjacima. Sveti Pahomije, rođen oko 290. godine, najvjerojatnije u Gornjem Egiptu, inače bivši vojnik Konstantinovih legija u Sjevernoj Africi, pridružio se pustinjaku Palemonu i koloni usamljenika i pustinjaka u Tabenisiju, na istočnoj obali i Nila. On je te pustinjake izvukao iz njihovih pojedinačnih skloništa i smjestio ih u prostorije koje je sam dao sagraditi. Sastavio je i dnevni program za te pustinjake, koji je u omjerima dan podijelio na vrijeme rada i vrijeme molitve. Sve je bilo podređeno kooperativnom, ekonomskom i stegovnom režimu. To je bila prva redovnička zajednica u kršćanstvu. Kada je 346. godine Pahomije umro, iza sebe ostavio 11 samostana i više od 7000 redovnika i redovnica. Sljedeći veliki reformator redovničkog života došao je sa zapada. To je bio sveti Benedikt. koji je u Monte Cassinu osnovao svoj prvi samostan. Henri Piren u knjizi Povijest Europe piše.
Originalnost i u isto vrijeme i zamašnost Benediktovog dijela sastoji se u tome što je monaha izdvojio iz laičkog života i od njega učinio redovnika, vezanog uz ovaj posao trima vječnim zavjetima poslušnosti, siromaštva i čistoće, i što im je pametno nametnu obvezu da budu svećenici. Regula, red, kome taj kler duguje svoje ime, nije samo pravilo o molitvama i vršenju pobožnosti. Ona obvezuje još i na iskazivanje počasti Bogu radom, i to manualnim radom ili učenjem.
Samostanski pokret polako se širio po Italiji, a onda je prešao na jug Galije. Uz pomoć irskih redovnika pokret je onda u 7. i 8. stoljeću proširen po Franačkom kraljevstvu te irskom otočju. U 12. stoljeću važnu ulogu u razvoju redovništva imao je sveti Bernard od Clairvaux, cistercitski redovnik i jedan od najutjecajnijih klerika svog vremena. On je bio jedan od ljudi iz crkve koji su pomogli uspostavi vojničkih redova, redovnika koji su nosili oružje i borili se u bitkama.
Doista, tu je vrlo važnu ulogu u prihvaćanju Templara odigrao jedan od najvećih intelektualaca srednjega vijeka, znamenit teolog, budući svetac, Bernard iz Clairvaux, koji je čak i napisao jedno dijelo direktno se nadovezujući na Templare i na njihovu ulogu pohvala novoga viteštva. I tu treba istaknuti da je i to dijelo onda bilo integralno uklopljeno u proširenu verziju pravila reda 1139. godine. Te godine su Templari onda dobili i privilegiju od pape. Naime, izuzeti su od kontrole bilo koga, bilo čijih ovlasti i direktno podređeni papinstvu. Pape su imali sluha za nastanak takvih redova koji su spajali one kršćanske ideale. U svakom slučaju što se tiče redovničkih ideala, Templari su dakle podržavali poneprije posluh, siromaštvo, dakle to je bilo jako važno, i čednost. I s druge strane tu vojnu funkciju koja je bila itekako važna za očuvanje kršćanskih položaja na istoku u svetoj zemlji, jer vjerojatno je dobro poznato da je bilo niz križarskih ratova koji su upravo bili usmjereni za to da se očuvaju kršćanski položaj u svetoj zemlji koji su od samoga početka bili ugroženi.
Godine 1070. skupina pobožnih građana iz talijanskog grada Amalfija utemeljila je hostel u Jeruzalemu za siromašne hodočasnike. Jeruzalem je tada još bio pod nadzorom muslimanskih snaga. Zgrada hostela posvećena je svetom Ivanu, patrijarhu Aleksandrije u 7. stoljeću. Hostel su uglavnom vodili ljudi iz Amalfija. Oni su uzeli redovnički zavjet, vodio ih je meštar koji je bio podređen benediktinskom redu u Palestini. U trenutku kada je križarska vojska zauzela Jeruzalem, meštar reda je bio Žerar. On je uspio uvjeriti križarske vođe da daju dar hostelu, koji je u međuvremenu prerastao u hospital, mjesto gdje se brine o gostima, ali i o bolesnicima. Riječ dolazi od latinske riječi hospes, gost. Mnogi hodočasnici koji su došli u svetu zemlju s križarima i nakon njihovog zauzimanja Jeruzalema pridružili su se hospitalu. Meštar i njegovi ljudi oslobođeni su poslušnosti prema benediktincima i dobili su pravo da utemelje svoj red. Nazvali su se hospitalci. O daljnjoj povijesti hospitalaca ovako piše Steven Runciman u svom drugom tomu Povijesti križarskih ratova.
Žerar je umro oko 1118. godine. Njegov nasljednik, Francuz Raymond od Lepija, imao je veće ideje. Odlučio je da nije dosta da red samo vodi i ugošćuje hodočasnike. On mora biti spreman držati otvorenim hodočasničke puteve. Red je još uvijek imao braću, čije su dužnosti bile posve miroljubive, ali njegova glavna funkcija sada je bila da održava ekipu vitezova povezanih vjerskim zavjetima, osobnog siromaštva, kreposti i poslušnosti i posvećenim borbi protiv pogana. Oko tog vremena, kao da se daje veći status hospitalu, svetac zaštitnik, sveti Ivan iz Aleksandrije, zamijenjen je svetim Ivanom evanđelistom. Oznaka vitezova hospitalaca bio je bijeli križ koji su nosili na tunikama prebačenima preko oklopa.
Hospitalci i templari bili su prva dva vojna reda u Svetoj zemlji. Za razliku od hospitalaca, templari su se odlučili za ovu oznaku. Crveni križ na bijeloj tunici prebačenoj preko oklopa. Samo su narednici u templarima nosili crveni križ na crnoj tunici.
Taj spoj nije bio nešto neobično, naime, već i zahvaljujući dobrim dijelom križarskim ratovima, razvija se dalje ideologija pravednog rata, dakle za zaštitu kršćanskih vrijednosti, kršćanskog ideala. Ona se doduše, i ta ideologija se nadovezuje na ono što je bilo već iznjedreno još u rimskome vremenu. Pojednostavljeno krajnje, sve što se čini za zaštitu vjere, za zaštitu kršćanske vjere je opravdano, dakle i uporaba oružja. I u tom smislu onda doista trebalo stvoriti neku elitnu vojsku. Na koncu konca su sami templari sebe nazivali siromašnim vitezovima Kristovima. Dakle, iz toga jasno proizlazi i njihov taj ideološki stav. Oni sve čine u Božju slavu, dakle, za zaštitu kršćanstva. Njihovo geslo je, dakle, preuzeto iz 115. psalma, ne nama, gospodine, ne nama, nego svom imenu daj slavu. Dakle, sve što su činili, činili su u slavu Božju. Velika prednost templara i ostalih tih duhovno-viteških redova bila u tome što su bili dobro strukturirani, dobro organizirani. Jedan od važnih preduvjeta da biste postali templar bilo to da ste već bili vitez, dakle da ste već bili plemičkoga statusa, jer samim pristupanjem tome redu niste se mogli uspjeti do toga statusa. Da su već bili u startu profesionalni vojnici koji su bili spremni na različite žrtve i doista se od templara to očekivalo. Naime, čednost je podrazumijevala da templari prije ulaska u red kako nisu bili niti oženjeni, niti su bili zaručeni i zapravo cijelu svoju karijeru i cijeli svoj život su morali usmjeriti na to da rade za sam red i za sve i da ostvaraju njegove ciljeve. Dakle, niz je tih elemenata koji sasvim dobro objašnjavaju tu činjenicu zašto su templari bili tako učinkoviti, zašto je to već bila u startu profesionalna vojska.
Godine 1189. križarske snage počele su opsadu Akre, važne luke na palestinskoj obali. Za vrijeme opsade koja je potrajala do 1191. njemački trgovci iz Bremena i Lübecka utemeljili su bratstvo koje je trebalo pomagati ranjenima i bolesnima u križarskoj vojsci. Nakon zauzimanja Akre, to bratstvo preuzelo je bolnicu u tom gradu i počeli su se nazivati Hospitalom Svete Marije od njemačke braće u Jeruzalemu. Papa Klement III. Odobrio uspostavljanje tog reda i oni su za svoje regule uzeli regule hospitalaca Svetog Ivana. Red će doživjeti veliku promjenu na samom kraju 12. stoljeća.
Smrt štaufovskog cara Henrika VI. Dok je planirao veliki pohod na Palestinu, uzrokovala je važnu promjenu. Veliki broj njemačkih križara koji je stigao u Palestinu odlučio se vratiti kući. Kako bi ispunili tu prazninu, njemački prinčevi i biskupi, zajedno s kraljem Amalrikom II. Jeruzalemskim, 1198. militarizirali su bratstvo hospitala Svete Marije i od njega stvorili red vitezova. Novi red ustrojen poput templara. Pape Celestin III. I Inocent III. Dali su redu povlastice i velike darove u zemlji, kako u Palestini, tako i u Njemačkoj. Novi red imao je ime Red braće Svete Marije njemačke kuće u Jeruzalemu.
Taj red poznati pod imenom Teutonski vitezovi. Godine 1205. Teutonski vitezovi dobili su pravo da nose ovu oznaku, bijelu tuniku s crnim križem. Pored ova tri najpoznatija vojna reda, bilo ih je još nekoliko. Najpoznatiji među tim manjima je red Svetog Lazara, osnovan u 4. desetljeću 12. stoljeća. Red Svetog Lazara uglavnom se brinuo za vitezove križare koji su na Bliskom istoku obolili od gube. Red Svetog Lazara dao je svoje ime bolnicama ili skloništima za gubavce, Lazarove kuće ili lazareti. Oko 1230. taj red također razvio svoje vojno krilo. Svi ti redovi ustrojavali su se po uzoru na templare.
Jasno, postojali su, budući da je to bila takva organizacija reda, i članovi templarskog viteškog reda koji su se brinuli za duhovne stvari, dakle kapelani. Možemo ih poistovjetiti zapravo sa današnjim vojnim kapelanima. Dakle, oni su se brinuli za Božju službu, primali su ispovjedi, dakle, uvijek se brinuli itekako za tu stvar. Postojala je još jedna razina toga ratničkog dijela, dakle, to su bili servijenti, niži vojnici koji, dakle, nisu bili vitezovi prije nego što su stupili u red i oni su manje više onda služili kao potpora, vojna potpora vitezovima, kao recimo lako naoružana konjica, ili su nadzirali različite druge poslove kojima se bavio templarski red kako bi uopće mogao funkcionirati. Kako postojala onda još jedna i zasebna jedinica, recimo to tako, to su bili braća od zanata, dakle doista različiti zanatnici koji su onda također bili važni za svakodnevno funkcioniranje reda, odnosno održavanje tog sustava utvrda, kako templari su bili bazirani na svoje utvrde koje su onda imali širom Europe, a ponajprije u Svetoj zemlji.
Za kralja Jeruzalemskog kraljevstva okrunjen je Baldwin. On je bio mlađi brat Godfreja od Bujona i starijeg brata je pratio na prvom križarskom pohodu. Godine 1098. Baldwin i njegovi križari zauzeli su Edesu, danas u jugoistočnoj Turskoj. U Edesi je Baldwin utemeljio grofoviju i povezao se s Armencima, ženidbom Sardom, kćerkom jednog armenskog plemića. Godine 1100. Godfrey je umro u Jeruzalemu i Baldwin je pozvan kako bi ga naslijedio na položaju branitelja Svetog groba. 11. studenog 1100. Baldwin je okrunjen za kralja Jeruzalemskog kraljevstva. Taj kralj Baldwin i patrijarh Jeruzalema Varmund od Pikinija dali su templarima mjesto za sjedište njihovog reda. Michael Barber u knjizi Suđenje templarima piše.
Dok templari nisu bili prisiljeni napustiti svetu zemlju, oni su bez prekida 172 godine funkcionirali kao branitelji svetih mjesta i latinskih naselja u Palestini i Siriji. Počeli su skromno 1119. Dva francuska viteza, Igo od Peina i Godfrey od Senomera, zajedno s malenim brojem sudrugova, dobrovoljno su se javili da zaštite hodočasnike koji su putovali od luke Jafe do Jeruzalema i okolnih svetih mjesta. Isprva su vitezovi čini se bili ovisni o augustinijanskim kanonima Svetoga groba i bili su nastanjeni u Muristanu, nešto južnije od crkve Svetoga groba. Tu je red Svetoga Ivana osiguravao bolnički smještaj za bolesne hodočasnike, veza koja sugerira da su te dvije operacije bile blisko povezane. Uistinu, u članku 49. latinskih pravila templara, njima je zapovjeđeno da služe bolesne kao da su Krist sam. Fraza podsjeća na obvezu hospitalaca prema našim gospodarima, bolesnicima.
Tijekom 1120. kralj Baldwin se preselio iz svojih hodaja u džami Al-Aqsa u Davidovu kulu. Tada su Igo od Peina i njegovi vitezovi dobili novo središte.
Tadašnji kralj, jeruzalemski kralj, Baldwin se preselio iz te stare svoje palače koja se onda nalazila na Hramskome brdu i pretpostavlja se da je upravo bila na tome nekadašnjem Solomonovom hramu i onda je dodijelio templarima, oni su to i tražili ili je to bio dogovor. U svakom slučaju, dakle, važan je bio taj potiv da se on preselio u novu palaču, dakle, u Davidovu kulu i onda ovaj prostor ostao, te zgrade su ostale neiskorištene. Templarima je to bilo jako važno i zbog tradicije, dakle, biblijske tradicije. Jasno, iz toga onda, pogotovo u nekim suvremenim tumačenjima, svašta je bilo iznjedreno, da su onda temeljem toga posjedovali neka tajna znanja, međutim, to doista nije osnovano, nema nikakvih pokazatelja, nikakvih sigurnih dokaza s tim u vezi. Međutim, sama ta činjenica da su se oni nalazili u tome dijelu, očito je bila itekako važna za njihovo duhovno jačanje i snagu da bolje izvršavaju one zadaće koje su sebi postavili.
Nakon prvog križarskog pohoda utemeljene su 4 križarske države. Kraljevstvo u Jeruzalemu, grofovija u Edesi, kneževine u Antiohiji te grofovija u Tripoliju. Od Antiohije na jug križari su zapravo držali uzak komad teritorije u Sredozemnom more. Golemi dio zaleđa bio izvan njihove kontrole. Križarska vojska probila se do današnje Akabe, ali dalje na istok nije se moglo. Kako bi se obranio taj uzak komad teritorija na strateškim mjestima, križari su počeli podizati utvrde i dvorce. Među najpoznatijima bili su Krak de Montreal u Transjordaniji i Krak de Chevalier u grofovi Tripoli. Tako duga granica s muslimanskim vladarima bila je itekako propusna. Zato je netko trebao čuvati hodočasničke puteve u svetoj zemlji.
Kada se gleda njihova taktika, oni su imali, zapravo može se reći, nekoliko glavnih funkcija u samome boju. Ponajprije oni su predstavljali onu probojnu silu na početku bitke, kad bi se jednostavno u prilično uskoj, tjesnoj formaciji sjurili na neprijateljske položaje, dakle na prvu liniju neprijateljsku. Jednostavno pod takvom silinom udara najčešće neprijatelj jednostavno nije mogao izdržati, nego bi mu se red raspao. To je bez sumnje bio veličanstven prizor. Također oni su onda, kada je riječ recimo o kretanju bilo trupa, zaštićivali recimo onaj dio gdje se nalazilo zapovjedništvo. Dakle, može se reći da su obavljali funkciju svojevrsne straže. Kada bi se vojska povlačila, onda su oni bili zalaznica. Štitili su vojsku od napada neprijatelja koji nadire. I stoga je sasvim jasno vidljivo koliko su oni imali važnu funkciju u ratnim operacijama. Bili su vrlo uspješni u bojevima. Jedan od njihovih uspješnijih poteza je bila vojna varka čak. Dakle, oni su služili vojnim varkama, ne samo frontalnom napadanju. 1177. godine ta njihova, može se reći, pobjeda nad Saladinom, Kondant Žirara. Naime, stvar je u tome da su jednostavno priredili zasjedu i to nakon što ih je Saladin jednostavno zanemario. Bio je premali broj templarskih vitezova da bi on smatrao da su mu prijetnje, dakle svega 80, i onda je prošao pored njih, dakle nije bilo nikakvih naznaka da će on udariti na njih. Dapače, toliko ih je podcijenio da je onda i svoje snage raspodijelio i poslao ih da haraju okolicu jer je kanio udariti na Jeruzalem. Međutim, onda su se templari ipak spojili sa glavninom snaga Jeruzalemskog kraljestva i baš kod toga mjesta vrlo, vrlo pogodno u jednom klancu priredili zasjedu upravo u središnjici Saladinove vojske u kojoj se on nalazio, dakle sa svojim probranom četom, i tamo toliko dobro to izveli i tako iznenadili da su desetkovali Saladinove snage i on je jedva umaknuo. Da je onda možda stradao ili bio zarobljen, tko zna kako bi se situacija dalje razvijala.
Templarske regule ne spominju obuku vitezova. U njima se, na primjer, spominje da templar ne smije sudjelovati u lovu. To je bio svjetovni oblik zabave, a postojala je mogućnost ozljede do koje bi se onda došlo uzalud. Nedostatak detaljnih uputa za obuku objašnjava se time što su u templare stupali već formirani vitezovi, koji su se samo trebali usavršavati u svojoj vještini. Regule spominju potrebu jahanja i vježbe s konjima. Taj tip vježbe doveo do glasovitog načina na koji su napadali templari. Howard Nicholson u knjizi Templarski vitez piše.
Pisci suvremenici zapisali su da su templarski ratnici na muslimanske borbene crte jurišali zajedno u čvrsto zbijenom ešalonu. Razbijali ih i raspršivali muslimanske snage lijevo ili desno i tako omogućavali drugim kršćanskim snagama da ih slijede u središte neprijatelja. Izvođenje juriša na takav način, s konjima zbijenim zajedno, krećući se istom brzinom i s preciznošću, zahtijevalo bi značajnu vježbu. Činjenica da su suvremenici pisali o tom jurišu i da su se muslimani njega tako bojali, ukazuje na to da su templari puno vježbali. Zapadni vitezovi nisu bili na glasu po jurišanju u čvrsto zbijenom klinu i na discipliniran način.
Svoju najveću vrijednost templari su imali u brzom kretanju po terenu i iznenadnim napadima. U bitkama su templari i drugi vojni redovi bili poput željezne šake. Kod tih vitezova pokretljivost i brzina nadopunjavala se s teškim oklopom i naoružanjem. Ali templari nisu uvijek donosili pobjedu. U bitci kod Hatina, ključnom sukobu između Saladinove vojske i križara, templari su bili ti koji su svojim savjetom doveli do poraza križarske vojske.
Templari, recimo, po pravilu svoga ratovanja, nisu se smjeli uopće povući iz bitke, eventualno ako bi bili nadjačani 3:1, i to samo ako bi sam zapovjednik dao nalog za povlačenje. Dakle, uvijek su bili ofenzivno okrenuti. To je onda značilo u ovoj konkretnoj situaciji, baš koja je pridonijela uvelike i katastrofi kod Hatina 1187. godine, da evo, ta njihova ofenzivnost, kada vodstvo nije baš bilo adekvatno, dovede do katastrofe. Tadašnji meštar je inzistirao da se krene kroz jedan bezvodno područje koje je vodilo onda na koncu do Hatina, dakle jednim forsiranim maršom, i to je onda tadašnji jeruzalemski kralj Guido Luzinjanski prihvatio, unatoč tomu što su mu drugi govorili da to nije baš najrazboriti potez, ali evo, to se onda ipak tako dogodilo i praktički su vitezovi kršćanski, uključujući templare, došli do Hatina i već sasvim iscrpljeni, i onda ih i nije bilo tako teško poraziti bez obzira na njihovu žilavost u borbi. Također treba istaknuti i da su templari mogli odigrati i znali, pogotovo u onoj posljednjoj fazi postojanja križarskih država na Bliskom istoku, i negativnu ulogu što se tiče razvoja situacije, pogotovo njihova netrpeljivost i sukobi s Ivanovcima. Dakle, oni su bili doista strahoviti konkurenti i suparnici. Recimo, pogotovo je zloglasan bio takozvani rat od Svetoga Sabe, samostana u Akonu. Naime, riječ je bilo o sukobu između dvije moćne pomorske republike, Dženova i Venecije. Međutim, stvar je u tome da su pojedini vitiški redovi onda odabrali strane. Uz Dženovu su stali Ivanovci, uz Veneciju templari i Teutonci, dakle njemački viteški red, i onda se vodio, to je bio pravi građanski rat koji se onda vodio u Jeruzalemskom kraljevstvu i koji onda paralizirao snage Jeruzalemskog kraljevstva i učinio ga praktički nesposobnim da se odupre onda konačnoj navali.
Godine 1174. Baldwin je naslijedio svog oca Amalrika na prijestolju Jeruzalemskog kraljevstva. Ovaj Baldwin bio je četvrti vladar tog imena koji se uspeo na to prijestolje. William od Tira, jedan od kroničara križarske povijesti, opisuje jedan zanimljivi događaj nakon kojeg život sina kralja Amalrika više neće biti isti. Williamove riječi donosi Steven Runciman u svom drugom tomu povijesti križarskih pohoda.
Amalrikov sin Baldwin imao je tada 9 godina i poslan je s prijateljima svoje dobi na naukovanje kod Viljama, nadbiskupa od Tira. Baldwin je bio zgodan, inteligentan dečko, ali jednoga dana kada su njegovi učenici iskušavali izdržljivost tako što su zarivali nokte jedni drugima u ruke, Viljam je primijetio da jedino princ nije ni trepnuo. Pažljivo je promatrao i uskoro je shvatio da je dječak neosjetljiv na bol zato što je gubavac.
Kada je postao kralj, Baldwin IV. Imao je samo 13 godina. Baruni su prihvatili Baldwina za kralja i nije imenovan regent. Poslove vlasti obavljao je Miles od Plancia, najbolji prijatelj pokojnog Amalrika. Ali on je bio nepopularan kod plemstva rođenog u svetoj zemlji i ono je za regenta odabralo Raimona, grofa Tripolija. On je kao regent vladao 3 godine. Kada je Baldwin bio zdrav, pokazao je koliko je dobar kralj mogao biti da ga nije mučila ta tada neizlječiva bolest. Kod Montgisara 1177. upravo je on predvodio križare i templare u napad na Saladinovu vojsku. Runciman tvrdi da je to činio s hrabrošću očajnika. Ali 1185. u 24. godini Baldwin IV. Je umro. Kako bi zadržao krunu u obitelji, Baldwin, koji nije imao djece, svog je nećaka dao okruniti za kralja. Bio je to peti Baldwin na prijestolju.
Taj Baldwin V. umre u jesen 1186. Na prijestolju ga je naslijedila Sibila, kćer Amalrikova, koja je bila udana za Gija od Luzinjana. Toj Gi predvodit će križarsku vojsku uz križare katastrofalnu bitku kod Hatina. Nakon Hatina 1187. Saladinova vojska će nakon opsade zauzeti Jeruzalem. Templari će tako izgubiti sjedište, ali do tada su oni već sagradili svoj drugi svijet.
Uvijek je, dok je bilo kršćanskih položaja u svetoj zemlji, Jeruzalemsko kraljestvo, odnosno sveta zemlja, bila stožerna točka Templara, dakle, i središte njihovog reda. Dakle, u prvom razdoblju to je bio Jeruzalem, nakon što je Jeruzalem pao, onda su se preselili u Akon, nakon što su izgubljeni posljednji posjedi, i to se mora istaknuti, zapravo su Templari držali posljednje uporišta u svetoj zemlji 1291. godine, onda su se preselili u Limasol na Cipar, ali to je već onda ona konačna faza i kada vrlo brzo nestaju, dakle, kada ih jednostavno moć jednog vladara onda bacila na koljena. Oni su u samome startu, zahvaljujući tomu što su doista uživali i potporu i najviših svjetovnih i duhovnih vlasti, dakle i kralja i kraljeva i samoga pape, mogli širiti svoje posjede, najčešće donacijama. Također, kao što sam već bio istaknuo, taj duh vremena nalagao je i običnim vjernicima, i plemenitima i neplemenitima da daruju i obdaruju redove. Dakle, to su činili različitim samostanskim redovima, pa uključili su to i templare. I to je bio glavni izvor početnog prihoda za templare, ali oni nisu stali na tomu. Doista su prednjačili u mnogo čemu, dakle, čak i uporabi prilično suvremenih poljoprivrednih tehnika. Njihove kuće, dakle njihovi posjedi, su bili izrazito dobro organizirani. Treba također naglasiti tu važnu ulogu koju su templari odigrali u pospješivanju novčanog gospodarstva, koje je ipak u tom vremenu bilo u zametku. Bili su toliko uspješni i toliko pouzdani u različitim novčanim poslovima da su na Bliskom istoku čak i muslimani od njih uzemljivali novac i zapravo tražili određena financijska jamstva.
Temeljna zadaća templara u svetoj zemlji uvijek je bila zaštita i briga o hodočasnicima. Ali oni su brzo izrasli u jedan od stupova obrane križarskih država. Michael Barber u knjizi Suđenje templarima piše:
do tog vremena oni su svojim dvorcima Bagras, La Roche-de-Russel, La Roche-Guillaume i Darpsak štitili ključna područja na sjeveru, u planinama Amanus i na jugu s položajima koji su središte imali u Gazi. Malena država Tripoli u obrani znatno je ovisila o njihovim utvrdama u Chastelblanu na istoku, Al-Arimah na jugu i Tortosi na obali. U središnjoj Palestini utemeljili su važan opskrbni tabor i garnizon u Lafevu, dok su u Galileji smatrali svoj dvorac u Safadu središtem gospodstva. Od 1150. templari su uvijek bili prisutni u križarskim vojskama, od uspješne opsade Aškelona 1153. do strašnih poraza kod Kresona i Hatina 1187. Nakon Hatina obnovili su svoj položaj, tako da su zauzeli ključnu ulogu u vojsci Richarda Lavljeg srca, a do njihovog se savjeta tako držalo da su uspjeli uvjeriti kralja da ne bi mogao zadržati Jeruzalem.
Zbog uspjeha u svetoj zemlji slava templara je rasla i golemi broj plemića u Europi oporučno je ostavljao svoja imanja redu. Već do sredine 12. stoljeća templari su posjedovali goleme komade zemlje u Europi. Ta su imanja bila besprijekorno vođena. Oružana sila templara i njihova vojnička vještina omogućavali su im da prikupljaju i prevoze novac za svetu zemlju. Templarska skladišta i utvrde te njihova sjajna organizacija transporta omogućili su im da postanu bankari, kako kraljeva i plemića koji su odlazili u pohode u svetu zemlju, tako i hodočasnika.
Važno je također reći da je praktički svako njihovo uporište, svaki burg, svaka ta utvrda u Svetoj zemlji bila ujedno i riznica, dakle gdje su oni pohranjivali novac koji je dobrim dijelom ipak potjecao sa zapada. Dakle, svi oni posjedi koji su oni imali na zapadu, koji su tako učinkovito ustrojili, su proizvodili i dobit. Što se tiče novčanog poslovanja, može se reći da su oni čak izdavali svojevrsne kreditne mjenice, dakle bilo koji putnik, čak hodočasnik ili možda neka poslovna osoba, trgovac, položila bi novac u nekoj njihovoj kući gdje su je već imali u Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, na Pirinejskom poluotoku, dobila bi potvrdu o iznosu i zapravo kako bi dolazila, kako bi putovala i dolazila u bilo koju kuću gdje je drugdje, dakle mogla je podići određen iznos novca, dakle nevezano s činjenicom što je to položila recimo u Engleskoj, a sada se našla u Italiji ili na koncu u Svetoj zemlji. Dakle, to je bilo itekako važno za sigurniji prijenos novca i onda u konačnici i za razvoj trgovine. S tim da treba ipak istaknuti da su to počeci, jasno, ne treba sada misliti da je to bilo ne znam koliko razgranato, ali pokazuje ipak visoku poslovnu umješnost Templara. I još jedna karakteristika te njihove umješnosti je dakle, uzemljivanje novca. Stvar je u tome da kako po definiciji bilo zabranjeno računati kamatu, ali Templari su tomu doskočili na vrlo jednostavan način i drugi su se domišljali kako bi riješili taj velik problem. Oni su rješavali to tako što su onda formalno davali u najam dio svoga posjeda i da kako odredili mu vrijednost koja je odgovarala glavnici plus kamate koje se računale. Na taj način zapravo je pojedinac preko plaćanja najemnine onda isplatio i glavnicu posuđenoga novca, jasno, zajedno s kamatom.
Red Templara ili siromašnih vitezova Kristovi i Salomonovog hrama osnovan je u Svetoj zemlji 1119. ili 1120. od nekolicine francuskih vitezova. Njihova prva zadaća bila je zaštita hodočasnika, briga za njihovo zdravlje te zaštita na putu. Godine 1139. papa Inocent II. Stavio ih je izravno pod papinu vlast. Tako templari više nisu trebali biti odgovorni niti prema jednom biskupu u čijoj su dijecezi imali neko imanje ili kuću. Templarska djela, prije svega ona na bojištu, donijela su im slavu. Slava je donijela donacije, a templarska organiziranost i umijeće u raspolaganju tim dobrima od njih su učinili najbogatiji red na svijetu. Nakon pada Akre, zadnjeg križarskog uporišta u Svetoj zemlji, bilo je to 1291. Templari su ostali bez svog sjedišta i razloga postojanja. Ali oni su se do tada već snašli. Govori dr. Hrvoje Gračanin, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Situacija se uistinu zakomplicirala za Templare kada je izgubljeno i posljednje uporište u Svetoj zemlji, dakle padom Akona. Do toga vremena oni su imali smisao svoga postojanja, dakle raison d'être, i mogli su opravdati činjenicu što evo su gdje god bili država u državi, izuzeta ispod kontrole, dakle i svjetovnih i crkvenih vlasti, direktno podređeni papinstvu. Doista, oni jednostavno nisu se morali podvrgavati i nisu se podvrgavali bilo kakvim političkim utjecajima koji su dolazili ili koji su bili prisutni na području na kojem su oni djelovali. To je s druge strane onda doista i stvorilo tijekom 13. stoljeća i netrpeljivost u dijelu tih najvećih struktura vlasti, dakle posebice u Francuskoj, jer vladari koji su dakle tijekom 13. stoljeća izgradili francusko kraljevstvo, ili općenito najrazvijena kraljevstva u srednjem vijeku, u ovom kasnijem razdoblju su Engleska i Francuska, teško su mogli otrpiti činjenicu da postoji jedna grupacija na koju oni nikako nisu mogli utjecati. Dodatna komplikacija je bila i činjenica, ispostavila se na koncu, što je ta financijska pouzdanost Templara nagnala vladare, dakle engleskog i francuskog kralja, da povjere kraljevsku riznicu skrbi brizi samih Templara. Sve to onda igralo svoju ulogu, pogotovo dakle u vrijeme francuskog kralja Filipa Četvrtoga Lijepoga, koji je bio sam po sebi ambiciozan i Templari su možda pogriješili baš u njegovom konkretnom slučaju. Naime, on je onda bio onaj glavni zamašnjak koji ih je oborio, dakle osoba koja je stajala iza njihova pada, odbili su ga primiti u red. Taj osobni moment, baš u konkretnom slučaju Filipa Četvrtog Lijepog, kojeg su odbili primiti, vjerojatno ga ne smatrajući dovoljno dobrim, kvalitetnim za sve ono što su oni propovijedali.
Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o vitezovima templarima. Današnju emisiju za vas su napravili, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Nikolina Ćulum, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.